Ближайшее десятилетие.
Орыс президентин айтымында Батыш менен жаңы антиракеталык коргонуу системасы боюнча жакын арада келишим түзүлбөсө жаңы курал атаандаштыгы башталышы мүмкүн. Парламенттин алдында жасаган жылдык отчетунда Дмитрий Медведев өкмөт экономиканы турукташтыра алгандыгын белгиледи. Кыргыз Түрк Манас университетине 15 жыл толду. Бүгүн өлкөдөгү алдыңкы окуу жайлардын бири саналган бул университетти ачуу тууралуу эл аралык келишим Турциянын Измир шаарында Кыргызстан жана Түрк өкмөттөрү тарабынан түзүлүп, окуу жайдын эшиги 1995 жылдын 30 сентябрында ачылган. Бүгүн окуу жайда 4000 чукул студент болсо, алардын жарымына чукулу Түркиялык жана башка 11 өлкөдөн келген улан кыздар.
Рахмат Жаңыл Жусупжан сунуш кылган кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да окуй аласыздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө кыскача маалымат. Эртең декабрдын 1-инде Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Бишкекте аван температурасы түнкүсү 0-2 градус суук, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Кечке Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Атамекен партиясы, социал-демократтар жана республика партиялары менен биргеликте парламенттеги башкаруучу коалицияга кирүүгө макул болду. Узак убакытка созулган сүйлөшүүлөрдүн тездешине өлкөдөгү акыркы окуялар себепчи болду деген пикирлер да жок эмес. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун материалын сунуш кылабыз.
Атамекен фракциясы 30 ноябрь күнү түштөн кийин социал-демократтар жана республикачылардан коалиция түзүү боюнча түшкөн сунушту дагы бир жолу карап, аны бир добуштан бекитишти. Макулдашууга ылайык парламент төрагалыгына Өмүрбек Текебаев, өкмөт башчылыкка Алмазбек Атамбаев жана анын орун басарлыгына биринчи вице-премьер-министрлик кызматка Өмүрбек Бабанов көрсөтүлөрү каралган. Бул туурасында Атамекен партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Өмүрбек Абдрахманов фракциянын жабык шартта өткөзүлгөн жыйналышынан чыгып билдирди. Өмүрбек Абдрахманов буга чейин коалицияга кирүүдө коюлган шарттарга саясий өнөктөштөр көнгөндөн кийин гана Атамекен фракциясы ага кирүүгө макул болгондугуна токтолду.
3 партия бул кошулуп коалиция түзүп өкмөттү түзмөк болдук. Бир гана шартын айттык. Ушул 3 партия паритеттик негизде бардык маселелерди чогуу чечип, бардык маселелерге чогуу жооп берели деп чечтик. Биз кызматтарды арифметика менен тең бөлөбүз деп эч кандай маселе койгонубуз жок. Биз кадрдык жана башка маселелердин баарын акылдашып 3 партия чечебиз деп гана ошого макул болдук.
Мындан мурун Атамекен партиясынын төрагасынын орун басары Равшан Жээнбеков Азаттыкка берген маегинде 3 фракция чоң кичинелигине карабастан жоопкерчиликти жана милдеттерди бирдей алган учурда гана коалицияга кирүүгө макулдук бериле тургандыгын айткан болчу. Укуктук маселелер боюнча талдоочу Данияр Нарымбаев бул 3 партиянын ортосунда биригүүгө тоскоол боло тургандай келишки саясий идеологиялык карама каршылыктар мурдатан эле жок болчу деп эсептейт.
Биринчиден көз караштары карама каршы келбейт бири бирине, керек болсо бири бирин толуктайт. Андан сырткары ушул лидерлердин ортосунда бири бирин түшүнө турган, бири бирин колдой турган негиздер жок эмес, бар. Туура кыйынчылыктар болот, болбой койбойт өкмөт курамын түзүп атканда, бирок тил табышып жакшы чечимдерди кабыл алганга толук мүмкүнчүлүктөрү бар деп эсептейм.
Бирок ага карабастан аталган 3 фракциянын ортосундагы биригүү боюнча сүйлөшүүлөр узакка созулду. Республика менен биринчилерден болуп келишкен КСДП алгач Атамекенге биригүүнү сунуштап, андан соң Ар Намыс жана Ата Журт фракцияларына да сунуштамаларды киргизип көрдү. Мындай күтүүсүз жүрүштөр алардын ортосунда ар кандай жоромолдорду жаратты. Бир катар талдоочулар Атамекен менен болгон сүйлөшүүнүн тездешине Астанада өтө турган ЭКК'нун саммити жана өлкөдөгү акыркы окуялар түздөн-түз себепчи болгондугун белгилешти. Саясаттануучу Уран Ботобеков сүйлөшүүлөрдүн узакка созулушуна фракция лидерлеринин башынан ашкан саясий дымагы себепчи болуп келгендигин кошумчалады.
Кайсы бир маселелерде соодалашуу жүрдү, кайсы бир маселелерде кызыкчылыктар дал келбей, амбициялары өтө жогору болуп турду. Эл дагы абдан чыдамы түгөнүп күтүп атты. Оштогу кечеги окуя, бүгүнкү жардыруу, анан жана сот процесстери болуп атпайбы? Мына ошол окуялар албетте бул сүйлөшүү процессинин тездетишине алып келди да. Себеби деген жоопкерчилик алган күчтөр өз ара сүйлөшө албай тарап кетти. Менимче элден дагы бир ар көңүлү кайрылган мамиле болот эле да.
Күндүн экинчи жарымында болуп өткөн фракция жыйналышынан кийин сунушталган макулдашуунун долбооруна кол коюлду. Жогорку кеңешке төрагалык кылуучу Ташболот Балтабаев 2 декабрга белгиленген парламент олтурумунда башкаруучу коалициянын түзүлгөндүгү расмий шартта жарыялана тургандыгын билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантып эми Атамекен фракциясынын мүчөсү парламенттин убактылуу спикери Ташболот Балтабаев менен маекти сунуш кылабыз. Ал коалициялык келишимдин айрым деталдарын тактоо жагы гана калганын белгиледи. Эмесе сөз кабарчыбыз Айзада Касмалиевада. Сиз бир катар эл аралык агенттиктерге коалиция келишимине кол коюлду дептирсиз. Азыр 3 партиянын лидерлери тең кол койдубу?
Ооба, кол коюлду. Азыр жумушчу топ түзүлүп, коалициялык келишимдин документтери такталып, макулдашылып, акыркы варианттар даярдалып атат. Бүгүн эртең бүтөбүз. Буюрса, бүрсү күнү саат 9:30 жогорку кеңештин пленардык жыйынын чакырып, ушул маселелерди бекитүү көтөбүз.
Бүгүнкү чечимге кече Коштогу жана бүгүнкү Бишкектеги окуялар жарылуу боюнча айтатым да, таасир эттиби? Таасир этти деп айтсак болобу тез дешине?
Кандайдыр деңгээлде таасир этти десек болот. Мамлекеттин территориясында болуп аткан жагдайларды эске алып, элдин талабын күткөнүн эске алып, ушуну тездетелик деп чечтик.
Атамекен партиясы бүгүн макулдугун берди. Эмне үчүн бул маселени да созулуп келди да, эгерде ушундай чечим боло турган болсо?
Эми биз мурда эле айтып келбедик беле? Атамекен партиясынын төрагасы жогорку кеңештин төрагалыгына шайданыш керек деген маселени коюп келбедик беле? Ошол маселе чечилбеди.
Бүгүн кандайча бүгүн ошондой бир макулдашууга келдиңиздер да?
Негизги маселелердин бири болгон ушул төраганы орду болчу да.
Ооба.
Ошол маселе кечинде эки партиянын чечими менен сунушталды. Биз аны кабыл алдык. Ушинтип эле чечилип калды.
Акыркы маалыматтар боюнча коалициянын келишимине социал-демократтар жана республика кол койгон вариантына айрым өзгөртүүлөр киргизилип жатыптыр. Ушуну тастыктап берсеңиз.
Эми бул принципиалдуу өзгөртүүлөр эмес, кээ бир ата мекен партиясынын өзөктүү программасындагы өзөктүү маселелер дагы камтылыш керек деп эсептейбиз. Ошол.
Айрым өзгөртүүлөр туурасында мындай кененирээк айтып бере аласызбы?
Бул толук чечилип бүтөрөк да. Биз өзүбүздүн сунуштарыбызды берип, эки партия менен азыр макулдашуулар жүрүп атат. Эми канчасы кирет, канчасы кирбейт, аны айтыш кыйын. Бүгүн эртең ушул маселелер чечилет. Жана ошондой эле бул келишимге 6 приложение тиркелет эмеспи, тиркемелер. Ошо тиркемелерде жогорку кеңештин канча комитет болуш керек, алардын жетекчилери ким болуш керек, өкмөттүн программасы боюнча ушундай алымча кошумчалар бир жумушчу деңгээлде жүрүп атат. Ал бүгүн эртең толук бойдон 3 партия макулдашылган позиция чыгыш керек да. Ошондуктан азыр мен атын атап кеткеним кичине эрте болуп атат.
Сиздин оюңузча ушул коалиция түзүлдү деп азыр бекем айта берсек болобу?
Айта берсеңер болот.
Анда айтсаңыз, мындан аркы коалициянын кадамы кандай болот? Мындан аркы парламент качан иштеп баштайт? Кандайча иштеп баштайт?
Парламент мен жогоруда айткандай, бүрсү күнү саат 9:30 пленардык жыйын ишин баштайбыз. Ошол жерде биринчи парламенттин курамы жана составы бекитилет. Экинчи маселе катарында өкмөттүн программасы, өкмөттүн структурасы жана курамы бекитилет.
Сиздер ойлогондой коалиция түзүлдү деп эсептейсиздерби?
Эми биз бардык варианттардын ичинен эң оптималдуу, эң негизгиси эл күткөн коалиция түзүлдү го деп эсептейм.
Парламенттин учурдагы спикери Атамекен фракциясынын мүчөсү Ташболот Балтабаев менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева маектешти.
Ар чаршемби сайын кечки саат 9:00 ыңгайсыз суроолор телепрограммасын коомдук телеканалдан калтырбай көрүңүз. Эртең түз эфирде Коопсуздук кеңештин катчысы Марат Иманкулов жана Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Мирослав Ниязовдор беттешишет. Бишкектеги жардыруунун Ош шаарындагы атышууларга байланышы барбы? Өзбекстан ислам кыймылы баш көтөрө баштадыбы? Бишкектеги жардыруунун артында чындап эле улутчул жикчилдер турабы? Ушул жана башка суроолорго арналган ыңгайсыз суроолор эртең кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан түз эфирде көрсөтүлөт.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Бишкектеги жардырууда 3 киши жараат алды. Атамекен социал-демократтар жана республика менен коалицияга кирүүгө макул болду. Атышуу жардыруулар болгон Ош шаарында бүгүн абал туруктуу. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Казахстанда болуп шаршембе күнү башталып жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун саммитине катышат. Иранда бийликтер уурулардын колун кесет. Кыргыз Түркманас университетине 15 жыл толду. Коопсуздук темасын улантабыз. Экстремисттик топтор жалпы Кыргызстан боюнча 33 жерде жардыруу жасоону көздөшкөн. Анын ичинде 8 Бишкекте, 11 Ош шаарында, калганы жалпы түштүк аймагында жүргүзүлмөк деп билдирди Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети. Күч кызматтары Оштогу куралдуу топ өткөн жумада табылган жардыргыч заттар бүгүн Бишкекте болгон жардыруунун артында диний экстремисттик террористтик уюмдар менен алакасы бар адамдар турат деп билдиришүүдө. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Расмий маалыматтар боюнча экстремисттик топтор Кыргызстандын 33 жеринде жардыруу жасоону көздөшкөн. Анын ичинен 8 Бишкекте, 11 Ош шаарында, 14 жалпы түштүк аймагында жасалмак. Коопсуздук кызматы мына ушул коркунучтардын баарын алды алыңыз деп оозун жая электе 29 ноябрда Ошто кармалган Фархат Нарматов Кыргызстанда дагы 6 жерде жардыруу даярдалып жатканын тергөөдө билдиргени расмий эмес булактар тарабынан таратылды. Ички иштер министрлиги бул айтылган маалыматтарды тастыктабаганы менен алардын бардыгы боюнча тыгыз иликтөө жүргүзүлүп жатканын маалымдады. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, кечээ милицияга каршы ок чыгарып, үйүнө курал жарак жардыргыч зат топтогон Фархат Нарматов Мажрумтал мечитинин имамы болуп эсептелет. Ал эми анын бир тууганы 48 жаштагы Закир Нарматов диний экстремисттик уюмдар менен катышы бардыгы, мурда Пакистанда атайын талаа лагеринде окуп келгени аныкталган. Булардан тышкары коопсуздук кызмат тарабынан Өзбекстандын ислам кыймылы, ислам жихады кыймылы жана Түркстан ислам партиясы менен байланышы бар. Бул уюмдардын жергиликтүү бөлүктөрүн түзүүгө аракеттенген адамдар кармалган. Мына ошого негизделген коопсуздук кызматы Кыргызстанда жардыруу жасоону көздөгөн күчтөрдүн артында диний радикал уюмдар турат деп белгилөөдө. Белгилүү болгондой, июн коргалаңы башталган түндө Ош шаарындагы бир нече мечитте беймаал азан айтылган. Буга байланыштуу кийинчерээк бул мечиттердин имамдарынын айрымдары жоопко тартылып, айрымдары имамдык кылуудан четтетилген. Бул жолу дагы кандуу окуяга дин өкүлүнүн кириптер болуп отурушу Кыргызстанда дин өкүлдөрүнө ишенимдин жоголушуна алып келбейби деген суроо менен белгилүү диний серепчи Кадыр Маликовго кайрылдык. Анын жообу боюнча бул жерде исламдын эч кандай айыбы жок.
Зачем исламистам взрывать дворец спорта, где проходит чисто политический процесс, где бакиевцы там или акаевцев судят, да?
Исламчылар эмне үчүн спорт сарайын, бакиевчилер отурган жерде жардырмак эле? Себеби күч кызматтары Ошто куралдуу топ менен спорт сарайынын жанындагы жардырууну байланыштырып жатышат. Менин оюмча бул жерде июн окуясынан кийинки ачынган адамдардын тобу. Алар кандайдыр бир диний радикал уюмдардын жардамы менен өч алууга, кырдалды туруксуздаштырууга аракеттенген.
Возможно, это месть, например, после ошских событий, месть, да?
Дейт Кадыр Маликов. Мурдагы жумаларда Өзбекстандын ислам кыймылынын Кыргызстандын түштүк, Өзбекстандын түндүк облустарында июн окуясынан кийин динсиздерден өч алуу үчүн жихатка чыгууга чакырган баракчылары тасмалары таратылып жүргөнү да кабарланган эле. Өткөн аптада кармалган 9 адам, табылган жардыргыч заттар, кечээки Оштогу окуялардын жана бүгүнкү Бишкекте болгон жардыруу баары байланышкан иштер деген бүтүмүн Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов бүгүн журналисттерге билдирди.
Көрөтөстөр бунун баары тең жанагы Чинжердин бир бөлүмү дегендей звенья одной цепи 22 баштап ушуну келип атат. Биз ойлоп атабыз бул жанагындай улуттук сепаратисттик топтордун иши. Алар жанагындай террористтик жана экстремисттик уюмдар менен биргелешип алып биздин элди, биздин мамлекетти коркутабыз деген жана бизге жана ушундай чоң зыяндарды келтиребиз деген аракет.
Марат Иманкулов бул окуялардын артында башка дагы ар кандай топтор болушу ыктымалдыгын, бирок алардын мурдагы тоталитардык үй бүлөлүк башкаруу системасын кайтаруу аракети ишке ашпасына ишендирди.
Бизде болуп аткан азыр өзгөрүүлөр, демократиялык өзгөрүүлөр, алдыга умтулуу өзгөрүүлөр бул кайтарылыш жолдо. Эч ким бизди кайра көчтөй жана андай кландык үй бүлөлүк тоталитардык режимге кайра кайтарып келгенге биз эч кимге жол бербейбиз. Муну угуп аткан ошо күчтөрдүн представителери дагы уксун деп мен атайын айтып атам.
Коопсуздук кеңешинин катчысы күч кызматтары күчөтүлгөн режимде иш алып барып жатышканын айтып, өлкөдөгү кырдаал толук көзөмөлгө алынганын кошумчалады. Өткөн жумада табылган жардыргыч заттар кечээ Ошто милицияга көрсөтүлгөн куралдуу каршылык менен Бишкектеги спорт сарайынын жанында болгон жардырууну байланыштыруу туура эмес деген пикирлер да жок эмес. Айрым серепчилер спорт сарайынын жанындагы жардырууну апрель окуясы боюнча жүрүп жаткан соттун үзгүлтүккө учурашына кызыктар тарап жасады десе, кээ бирлери мунун артында убактылуу өкмөткө каршы мурдагы бийлик өкүлдөрүнүн кылган иши деп белгилешет. Анткени бир нече ай мурун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев экс президенттин уулу Максим Бакиев Кыргызстанда туруксуздук кылуу үчүн айрым экстремисттик уюмдарды каржылоого макул болгону тууралуу маалыматтар бардыгын билдирген эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Көлбай Мусаев спорт сарайынын жанындагы жардыруу реваншисттердин акыркы аракети болушу ыктымалдыгын Азаттыкка билдирди.
Ошондой маалымат бизге түшкөн. Тиги Максим Байкеевдин жарандары ошо Аль-Каидалар менен международный террористтик уюмдар менен жолуктуруп акчаларын берген. Эми азыркы мындай акцияларга алардын тиешеси бар болушу мүмкүн деп биз ойлоп атабыз. Эми мындай маалыматты следствие бүткөндөн кийин итоктор менен айтсак болот.
Деди Көлбай Мусаев. 29 ноябрдагы маалымат жыйынында Ички иштер министри Сарылбек Рысалиев 15 килограммдан ашуун жардыргыч зат жана курал жарактар Бишкекте жардыруу жасоо үчүн даярдалганы 22 ноябрь күнү уурлук деген шек менен кармалган кишилерди сурап калган учурда аныкталганын билдирген. Эгер милиция аларды кармабаган күндө кандай болмок? Коопсуздук кызматы кайда карап отурду деген суроону улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басарына жолдодук.
Маалымат бизде бар эле, бул боюнча биз иштеп жүргөнбүз жана октябрь айында октябрдын башында октябрдын ортосунда эки адамды кармаганбыз. Булар тиги Ферганская долина боюнча террористтик уюмдардын лидерлери болчу. Бизге маалыматтар бар эле, анан ошо МВД ошол убакта абдан жакшы иштеп коюшту жана аны кармагандан кийин ошо маалыматтын баарын кошкондо ушул азыркы результат ушуга чыгып атат да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Көлбай Мусаевдин жообу мына ушундайча болду. Ошентсе да Кыргызстандын коопсуздук кызматы акыркы жылдары мамлекеттин коопсуздугу үчүн эмес, бир үй бүлөнүн кызыкчылыгы үчүн иштеп башкаруу режимине каршы чыккандарды куугунтуктаган топко айланган деген терс пикирлер айтылып келген. Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов бүгүнкү оор кырдаал 15-20 жылдан бери топтолуп келаткан жаранын жарылышы деп эсептейт.
Анткени мынал бийликке ишеним болбосо бийлик коррупцияга малынып, үй бүлөнүн системасын курганда ошондо нааразычылык көбөйүп, радикалдуу күчтөр күч алат. Мына ошол себеп менен биз бүгүн ушундай кырдаалга келдик.
Дейт Мирослав Ниязов. Бишкектен Замира Кожубаева.
Ободо кечки азаттык эми эл аралык окуялардан. Россиянын президенти Дмитрий Медведев экономикадагы кырдаал татаал бойдон калганын моюнга алды. Федералдык жыйында жасаган кезектеги жылдык айрылуусунда Медведев социалдык маселелерге, айрыкча балдар темасына басым жасады жана муну орус коомунун алдыдагы жылдардагы башкы милдети катары аныктады. Эсенбай Нурушев кененирээк айтып берет.
Кайрылуунун башталышында президент Медведев экономика жана технология чөйрөсүндөгү жетишкендиктерге токтолду.
Смогли стабилизировать экономику после значительного спада. И в этом году экономический рост составит около 4%.
Улуттуу төмөндөөдөн кийин экономикадагы абал жөнгө салынды. Быйылкы өсүш 4%тин тегерегинде болот. Өкмөт инфляциянын секиригине жол берген жок деп белгиледи орус президенти. Орустардын 11 системасы ушул тапта дүйнөдөгү 500 ашуун суперкомпьютердер тутумуна кошулганы, Сколково долбоору реалдуу ишке айлана баштаганы модернизациялоо саясатынын ийгилиги катары аталды. Ошол учурда Медведев:
конечно, ситуация в экономике еще сложная. Не все последствия кризиса.
Экономикадагы кырдаал дале татаал бойдон калганын, кризистин салакалары али толук жоюлду электигин моюнга алды жана бюджет тартыштыгын кыскартуу зарылдыгын белгиледи. Бирок бул иш социалдык милдеттенмелер эсебинен жасалбаш керек. Мындан тышкары чакан бизнеске 2 жылдык мөөнөт менен айрым жеңилдиктерди берүүнү сунуш кылды. Кайрылууда социалдык чөйрөнү модернизациялоого басым жасалды. Медведев 90-жылдары демографияда байкалган бөксөлүктүн кесепети орус коомунда дагы 15 жылдай сезиле турганын, бул аралыкта балдардын төрөлүшү кыскара турганын, мунун өзү бүткүл улут үчүн чоң кенемте болорун эске салды. Балдар жөнүндө кам көрүүнү ал биринчи кезектеги милдет катары аныктап, үчүнчү бала көргөн үй бүлөгө салык жеңилдиктерин караштырууну, үй жай куруу үчүн аларга жер ажыратууну өкмөткө табыштады. Россияда жаш балдар жана өспүрүмдөр 20 миллионго жетет. Таштанды же кароосуз калган бала деген түшүнүк турмушта болбош керек деп көрсөттү Медведев. Жакынкы 2 жылда балдар медицинасын өнүктүрүүгө 2 миллиард рубль каражат каралат. Ички саясий маселелерден Медведев жергиликтүү бийлик органдарына эл өкүлдөрүн шайлоодо мажоритардык ыкмадан аралаш пропорционалдык системага өтүүнү сунуш кылды. Өткөн аптада Медведев ички саясаттагы айрым тенденцияларды сынга алып, бул чөйрөдө өлкө дымыккан абалга кептелгенин айткан эле. Кайрылуунун тышкы саясатка арналган бөлүгүндө орус президенти АКШ менен Россиянын ортосунда жаңы жарыша куралдануу башталышы ыктымал экенин эскертти.
В этом зале я хотел бы открыто сказать, что в ближайшее десятилетие Нас ждет следующая альтернатива.
Бул залда ачык эле айтып кетейин, бизди алдыда 10 жылдыкта эки айрылыш жол күтүп турат. Же биз ракетадан коргонуу маселесинде келишим түзөбүз, же болбосо жарыша куралданууну жаңы айлампасына киребиз. Мындай учурда сок куруучу күчтөрдү жайгаштыруунун жаңы чечимдерин кабыл алганга туура келет.
Размещение новых ударных средств.
Деп айтты Медведев. Медведев ушуну менен федералдык жыйында 3-чү рет жылдык кайрылуу менен чыгып сүйлөдү. Бир катар эксперттер бул жолку кайрылууда олуттуу деле жаңылыктар болбойт. Орус президенти кайра эле модернизация маселесин алдыңкы планга чыгарат деп айтышкан. Башкалар Медведевдин бүгүнкү кайрылуусун жана анын алдында айтылган айрым көз караштарын шайлоого камылганын алгачкы кадамдарындай кабыл алышкан.
Орус президенти Дмитрий Медведевдин кайрылуусунун урунтуу жерлери менен Эсенбай Нурушев тааныштырды. Алгачкы 30 мүнөттүн соңунда адаттагыдай эле биздин сайтыбызда жарык көргөн айрым комментарийлер менен тааныштырабыз. Эмесе байланышта веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Зейнеп, саламатсыңарбы?
Саламатсызбы. Рахмат. Азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандарда өлкөдөгү коопсуздук маселесин байма-бай талкуулашууда. Элдар деп өзүн тааныштырган окурман: жаман иш ушуну менен эле кетсе экен Кыргызстанымдан. Ким болсоң да колуңду тарт менин өлкөмдөн, оюңду башка жерде ойно, деп үн кошсо Гүлжигит атты окурман. Мен ички иштер кызматкерлерине жана Зарылбек Рызалиевке рахмат айтар элем. Эл батасын алган күчтүү кызматкер болууга бул кыйынчылыктан да чыгып кетербиз, деп үн кошсо Патриот деп өзүн тааныштырган окурман. Парламенттегилер коалиция түзүп, өз кызыкчылыгыңарды көздөп отургунча сырттан террорлор басып кире баштады, экономика артка кайра кетти. Тезирээк элдин камын ойлосоңор жакшы болоор эле, деп үн кошсо өзүн кылым деп тааныштырган окурман. 19 жыл бою бийликте жүргөндөрдү кетирмейинче эч качан тынчтык, алдыга жылуу болбойт. Булардын оюну эч качан бүтпөйт. Бийликтен кетсе оппозицияга барып кайталана берет, деп үн кошсо Дастан атты окурман. Бардык күч структураларын түштүккө которсо жакшы болмок, урматтуу Алмазбек Атамбаев жана башка фракция башчылары, мына ушуну да ойлонуп көрсөңөр, деп жазса Ак Тилек атты окурман. Биздин азыркы абалыбызды карап туруп, башка бир планетага эле көчүп кетпесек болбой калгандай сезилет. Бирибизге орус жакпайт, бирибизге батыш жакпайт, баардыгыбыз эле бири бирибизге өз билгенибизди таңуулап жатабыз. Эмне кылыш керек, деп үн кошот окурман. Ошондой эле сайтыбыздагы 102 жаштагы Сана менени 72 жаштагы кызы багууда деген макалага да окурмандар үн кошууда. Максатбек атты окурман: энелер үчүн мен жан дил менен кызмат кылам. Дагы көп жашаңыз, оорубаңыз. Келгиле достор, демөөрчүлүк кылалы, жардам берели, мен даяр, деп десе өзүн адекас деп тааныштырган окурман мындай деп ыр жазат: океандай терең мээрим энелер, оттой жанат балаң үчүн денеңер. Алты кылым өмүр берип коймокмун, алтын балык болуп калсам мен эгер, деп ыр жазган окурман. Ошондой эле сайтыбыздагы сөз таануу тилден дилге, талкуудан тактка атты кыргыз тилине арналган шернеге да пикирлер келүүдө. Бокочо деп өзүн тааныштырган окурман: ушул шернеде цифровой сөзү жөнүндө бир нече жолу талкуу болду эле. Ошондо айрымдар санарип деп айтышты эле. Башкалары болсо санарипти сынга алып, жөн эле сан дейбиз, деп сунуш кылышкан болчу. Дагы башкалары болсо сан деген цифра эмес, ал число, деп ошон үчүн жаңы сөз ойлоп табыш керек, деп чыгышкан эле. Юдахиндин сөздүгүндө сыйпыр деген сөз бар экен. Негизи орустардын цифрасы арабтардын сыфыр сөзүнөн келип чыккан. Анан кыргыздар аны бирге сыйпыр деп кыргыз тил эрежелерине салып өздөштүргөн экен. Ушундай сонун сөз турганда эмне үчүн цифровой дегенди сыйпырдык же сыйпырлуу деп айтпайбыз, деп жазат окурман. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен Азаттыктын интернет барагынан таба аласыз. Биздин дарек azattik@kg. Ошондой эле бизди уюлдук телефондон да таба аласыз. Биздин даректи эскерте кетейин: azattik@kg, кыйшак сызык m. Мына ушул дарек менен бизди уюлдук телефондон да таба аласыз. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат. Байланышта веб-редактору Зейнеп Мартбек кызы болду. Сиздердин коштошорун алдында негизги кабар: саламат сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, апрель окуялары боюнча сот өтүп жаткан спорт сарайынын жанындагы жардырууда 3 адам жараат алды. Алардын экөө тартип коргоо органдарынын кызматкерлери, бирөө жолдон өтүп бара жаткан аял болгон. Ата мекен социал демократтар жана республика коалиция түзүшкөнүн маалымдашууда. Ошону менен алгачкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин берүүбүз улантылат.